Areena.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Hyönteiset ovat eläinryhmistä suurin. Niitä tunnetaan yli miljoona lajia ja ne kattavat yli puolet kaikista tunnetuista eliölajeista. Monella tapaa hyönteisistä kuitenkin tiedetään vähän. Suuri joukko niistä on löytämättä ja nimeämättä. Uhanalaisuuslistalla on vähän hyönteisiä, koska niiden tilannetta luonnossa ei ole selvitetty. Tietoja hyönteisten käyttäytymisestä on vähänlaisesti. Monesti hyönteiset ovat mielestämme häiritseviä. Ne inisevät, pistävät, tunkeutuvat ruokakaappeihimme tai ovat olemukseltaan ällöttäviä. Hyönteiset ovat kuitenkin todella tarpeellisia ja myös erittäin mielenkiintoisia. Tänään keskustelemme hyönteisistä professori Ilkka Sääksjärven, dosentti Jonna Kulmunin ja tutkija Olli Loukolan kanssa. Tervetuloa, Olli.
Kiitoksia.
Sä tosiaan tutkit hyönteisten kognitiota, eli hyönteisten oppimista. Miten päädyit tällaiselle alalle?
Mä päädyin itse asiassa tälle alalle vähän niin kuin vahingossa, että mähän tein väikkäriä linnuilla. Mä tutkin talitiaisia ja kirjosieppoja ja siitä, että miten ne käyttää sosiaalista informaatiota. Ja sitten mä väittelin tohtoriksi, mun vastaväittäjä Elli Ledbetter oli tutkinut samanlaisia kysymyksiä mehiläisillä ja kimalaisilla. Ja mä innostuin sitten siitä keskustelusta niin paljon, että mä päätin hakea sitten postdoc-hommiin tuonne Lontooseen Lars Chitkan ryhmä, joka tutkii myös mehiläisiä ja kimalaisia, niiden kognitiivisia kykyjä. Tavallaan niin kuin ajauduin sitten Ellin kautta sinne kimalaispuolelle.
Ja noin yleisesti me ajatellaan varmaan, että hyönteiset nyt on sellaisia kuin on, että ne tekee jotain tiettyjä asioita eikä juuri opi, mutta sä oot kyllä tutkimuksessasi osoittanut täysin toisenlaista. Eli mitä kaikkea kimalaisille voi opettaa?
No, niille voi tavallaan opettaa melkein mitä vaan. Että kun mä lähdin tekemään omia kokeita, niin mä ajattelin rikkoa vähän rajoja ja kokeilla tämmöistä vähän monimutkaisempaa, tai mitä niin kuin ei ole aikaisemmin kokeiltu hyönteiselle opettaa. Eli voiko ne oppia käyttämään työkalua? Ja mä mietin pitkään, että miten sitä voisi niin kuin lähteä testaamaan. Ja sitten jostain syystä mä päädyin tähän pallonpyöritykseen. Vaikka pallonpyöritystä ei pidetä varsinaisesti tämmöisen työkalun käyttönä, mitä yleensä eläinten työkalun käyttöä, kun tutkitaan, niin puhutaan tämmöistä niin kuin simpansseista, jotka käyttää tikkuja, millä ne kaivaa vaikka hyönteisen toukkia puunkolosta. Mutta tavallaan se pallon, jos sitä palloa käyttää tämmöisenä niin kuin vaihtovälineenä tai ikään kuin kolikkona, jos kuvitellaan vaikka tämmöistä niin kuin, vaikka limsa-automaattia, mihin pitää tiputtaa kolikko, jotta sieltä saa sitten juomaa palkinnoksi, niin tämä pallo voidaan kuvitella, se voidaan nähdä olevan ikään kuin tämmöinen kolikko, eli mitä se kimalainen käyttää. Eli se kimalaisen pitää siirtää se pallo paikasta A paikkaan B, jotta se saa palkinnon. Ja mä tosiaan koulutin niitä kimalaisia pyöritämään sitä palloa. Ja aina jos ne onnistuivat sen tehtävässä, niin mä palkitsin näistä sokerivedellä.
Eli oliko niin, että näiden kimalaisten koulutus on ihan perustu samanlaisiin menetelmiin kuin muiden eläinten koulutus, eli onnistuneesta suorituksesta sai palkinnon?
Joo, just näin, että vähän niin kuin koiran koulutus, eli tavallaan ohjataan sitä käyttäytymistä tiettyyn suuntaan, niin aina jos eläin tekee halutun kaltaisia liikkeitä tai vaikka niin kuin tässä kimalais esimerkiksi, että jos se liikutti sitä palloa oikeaan suuntaan, niin sitten palkittiin siitä tosiaan antamalla sokerivettä, ja kimalaiset on tosi motivoituneita tekemään ihan mitä tahansa, jos ne tosiaan saa sitä sokerivettä. Eli aina, jos vähänkin meni oikeaan suuntaan, niin annettiin palkintoja. Sitä kautta niin ohjattiin sitä käytöstä sinne tiettyyn suuntaan.
Millaisia oppijoita kimalaiset on? Oliko niitä helppo opettaa?
Joo, kimalaiset on tosi kivoja tutkimuskohteita siinä mielessä, että ne on tosiaan aina motivoituneita. Tai no ei tietenkään kaikki yksilöt, mutta ne yksilöt, mitä me koulutetaan, niin ne on tämmöisiä hyvin aktiivisia ravinnon hankkijoita, jotka on aina motivoituneita hankkimaan sitä ravintoa pesälle. Eli ne on päivän aikaa me voidaan treenata yhtä kimalaisyksilöä jopa kymmeniä kertoja. Eli aina kun se käy niin kun tekemässä niitä tehtäviä, esimerkiksi meidän tapauksessa niin tämmöisellä lentoareenalla, niin se saa sitten palkinnon lopuksi, kun se tekee onnistuneen suorituksen, ja se syö itsensä täyteen sitä sokerivettä. Sen jälkeen se menee takaisin pesään ja tyhjentää sen mesimahan sisällön sinne pesän sisälle, ja sitten se lähtee saman tien uudestaan hankkimaan sitä ravintoa. Eli se niin kuin 10 kertaa päivässä lähtee sinne lentoarenalle, eli voidaan treenata pitkin päivää.
Nämä kimalaisethan ei elä kovin pitkään, joten niiden on varmaankin syytä oppia aika nopeasti, vai onko näin?
Joo, näin se on, että luonnossahan elää vain muutaman viikon, ja siinä aikana niiden pitää oppia useampia kukkalajeja, että mistä ne löytyy, minkä värisiä ne on, ja pitääkö niiden mahdollisesti tehdä jotain, jotta ne pääsee sinne kukan sisälle. Sitten niiden täytyy löytää se reitti takaisin sinne pesälle. Se ei ole mitään helppoa tosiaan suunnistaa kilometrikaupalla tuolla monimutkaisessa ympäristössä, eli niiden tarvii jatkuvasti oppia uusia asioita ja aika vaikeitakin asioita.
Ja nehän ei opi pelkästään opettamalla, vaan kimalaiset oppivat myös toisiltaan, eikö näin ole?
Joo, ne on hyviä oppimaan toisiltaan just näitä kukkapaikkoja, että ne käyttää toistensa jättämiä hajujälkiä hyväkseen ja tämmöisiä feromoneja, ja niiden avulla sitten löytää sinne kukille. Mutta sitten jos ne joutuu tilanteeseen, missä ne ei oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä, niin ne hakeutuu sitten sen kaverin läheisyyteen ja katsoo ihan, että mitä se tekee. Et joskus siltä kaverilta saisi sitten vähän niin kuin jeesiä. Ja labrassa se on aika helppo nähdä, että jos kimalainen on tilanteessa, missä se on hämillään ja se ei oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä, niin me voidaan näyttää sitten vaikka tällaisella ihan muovisella kimalaisella, että voidaan liimata muovinen kimalainen tämmöisen tikun päähän ja sitten sillä näyttää sille oikealle kimalaiselle, että miten tämä tehtävä tehdään. Ja ne tosiaan katsoo perästä ja on tosi hanakasti siinä seuraamassa vieressä.
Tämä on todella kiinnostavaa, koska kuitenkin ei ole niin kauan siitä, että on ajateltu, että tämmöisen niin kuin mallista oppimista ei tapahdu edes muilla nisäkkäillä kuin ihmisillä, saati sitten kimalaisilla, jotka selvästi on kuitenkin sosiaalisia eläimiä.
Joo, ei sitä tosiaan niin pitkään ole, että kuviteltiin, että se on ihmisten tai ehkä tai parhaimmillaan joku simpanssien tämmöinen niin kuin ominaispiirre. Mutta sitten mitä enemmän olisi tarvittu tutkimaan tätä sosiaalista oppimista, niin ollaan havaittu, että se on aika tämmöinen universaali piirre, että niin kuin ihan siis hyönteisissäkin, ei pelkästään sosiaaliset hyönteiset, vaan tämmöiset niin kuin erakkomehiläiset esimerkiksi käyttää sosiaalista informaatiota hyväksi.
Täytyy ehkä tässä vaiheessa kuulijoillekin sanoa tiedoksi, että jos ihmettelee, että mitä ne kimalaiset oppivat ja tekevät, niin näistä sun tutkimuksista on myös videoita nähtävillä ja löytyy jos hakee Bumblebee ja football, niin sitten näkee konkreettisesti, että mitä se tarkoittaa, kun kimalaiset pelaavat jalkapalloa.
Joo, kannattaa käydä katsomassa. Se on helpompi videoista nähdä, että mitä ne tekee, kun mä lähden tässä selittämään. Että se saattaa olla monimutkaista se tavallaan, jos mä selitän sen auki, mutta videosta se näkee heti, että mitä siinä tehdään.
Ainakin niin kuin itsellenikin tuntuu, että tämmöinen muuttaa käsitystä siitä, millä tavalla ajattelemme hyönteisistä. Ja varmaan yleinen käsityskin on se, että me ei pidetä hyönteisiä kovinkaan älyllisinä tai ajattelevina olentoina. Vai millainen ajatus sulla on? Miten näitä tutkimuksia on otettu vastaan?
Joo, nämä tutkimukset on otettu mun mielestä tosi hyvällä tavalla vastaan ja niin kuin positiivisen mielin on itse siitä, että ihmiset on tavallaan muuttanut, tai nämä tutkimukset on muuttanut ihmisten käsitystä ylipäätään hyönteisistä niin kuin parempaan suuntaan, koska aikaisemmin tosiaan on ajateltu, että hyönteiset on vaan tämmöistä niin kuin ovat käyttäytymisrobotteja tai tämmöistä niin kuin biomassaa, joka ei todellakaan opi tai muista. Ja sitten nyt kun näytetään, että ne voi oppia melko monimutkaisia asioita ja se, että ne tosiaan oppii toisiltaan seuraamalla vierestä ja näin poispäin, niin se on niin kuin tavallaan herättänyt ihmiset ajattelemaan, että ahaa, hyönteiset on niin kuin huomattavasti paljon älykkäämpiä kuin mitä ollaan uskottu.
Entäs tutkija Olli Loukola, onko hyönteisillä tunteita?
Joo, kimalaisilla on pystytty osoittamaan ihan tämmöisiä niin kuin tunteiden kaltaisia olotiloja. Ei puhuta välttämättä ihan niin kuin samalla tavalla tunteista kuin ihmisillä, koska me ei voida ihan suoraan päästä haastattelemaan näitä kimalaisia, että miltä niistä tuntuu, mutta ollaan pystytty osoittamaan, että esimerkiksi kimalaiset, kun ne joutuu tämmöiseen stressaavan tilaan, niin se me voidaan ihan mitata se stressitaso. Ja sitten jos tämän stressaavan tilanteen jälkeen niitä palkitaan sokerivedellä, niin tämä stressitaso hyvin nopeasti sitten niin kuin häipyy ja ne palautuu tämmöiseen niin kuin tavalliseen normiolotilaan, jos voidaan sanoa. Ja voidaan jopa näyttää, että niillä on tämmöistä niin kuin optimismia. Eli niillä on samanlainen dopamiinijärjestelmä kuin meillä, eli ne saa sokerivettä, niin niiden dopamiinitasot nousee ja tavallaan ne palautuu tämmöisestä stressaavista tilanteesta hyvin paljon nopeammin, jos ne saa tosiaan palkinnon. Tämä on ihan tavallaan suoraan rinnastettavissa ihmisiin, että jos me saadaan suklaata, niin meille tulee hyvä mieli siitä välittömästi ja meidän dopamiinitasot nousee. Eli joo, kimalaisilla on voitu näyttää, että niillä on tavallaan pessimismiä, optimismia ja sitten on niin kuin tämmöistä tavallaan turhautumista. Sitä ei ole pystytty näyttämään ihan tavallaan kokeellisesti, mutta tämä turhautuminen on ihan helposti nähtävissä labrassa, jos seuraa kimalaisia ja huomaa, että kun ne joutuu semmoiseen tilanteeseen, että ne ei tosiaankaan tiedä, mitä pitäisi tehdä, niin ne selkeästi on semmoisia turhautuneita. Ja sitten ne näyttää oman aggressiivisuutensa tällaisilla tietyillä eleillä, eli ne nostaa keskirajan pystyyn, jos niitä menee häiritsemään. Ja monet kuvittelee, että ne kimalaiset heiluttelee tai tervehtii, kun ne nostaa sen keskimmäisen raajan ylös, mutta siinä vaiheessa ne on tosiaan valmiita pistämään ja aggressiivisia. Eli ei kannata mennä koskemaan kimalaista, jos niillä on se keskimmäinen raaja pystyssä. Ja no, en mä lähtisi suosittelemaan, että kimalaista kannattaisi koskea muutenkaan, koska vaikka ne on ihan lepposia otuksia, eikä ne mitenkään aktiivisesti tule ja pistä ihmisiä, mutta jos sinne menee tosiaan koskemaan, niin kyllä ne aika sitten hanakasti puolustaa itseään.
Meille ihmisille varmaan intuitiivisesti on hankala tulkita hyönteisiä tai ymmärtää, mitä ne ajattelee, mutta nyt sanoitkin, että on ihan selviä merkkejä, mutta kun olet tutkinut hyönteisiä ja tarkkaillut niitä, niin onko sulle kehittynyt sellainen kyky, että sä pystyt arvioimaan katsomalla, että onko hyönteinen, tyyni, stressaantunut, vihainen?
Ainakin kimalaisten kanssa, niiden kanssa mä lähinnä olen työskennellyt, niin niistä mä oon oppinut aika hyvin tulkitsemaan, että millä tuulella ne on. Ja meillä täällä labrassa meillä on ihan kokonaisia kimalaispesiä, niin me voidaan nähdä ihan, että se koko pesä on tavallaan välillä tosi apaattinen ja tämmöinen vähemmän aktiivinen, ja siihen saattaa vaikuttaa moni seikka, että vaikka matala paine ulkona, niin on selkeästi vaikuttaa siihen, että onko se kuinka aktiivinen se pesä. Että luonnossahan ne pesät silleen menee just, että on hyvä aurinkoinen keli, korkea painetta, niin ne on hyvin paljon aktiivisempia kuin sitten sateisena ja tämmöisenä niin kuin painostavana päivänä. Että labrassa sama homma, niitä on helppo nähdä, että koska ne on tosiaan aktiivisia ja koska kannattaa kerätä dataa ja koska kannattaa sitten vaikka pitää vapaata ja antaa niiden olla rauhassa.
Tämä on erittäin kiinnostavaa ja ylipäänsä tiedon lisääntyminen on kiinnostavaa, mutta onko tästä jotain hyötyä tällaisesta tiedosta?
No joo, siis jos puhutaan kimalaisten kognitiotutkimuksesta tai hyönteisten kognitiotutkimuksesta, niin hyönteistä on hyviä mallilajeja. Jos halutaan selvittää vaikka, että miten niin kuin aivot toimii tai miten älykkyys on kehittynyt aikojen saatossa, niin jos puhutaan kognition evoluutiosta, niin hyönteiset on tosi hyvä ryhmä tutkia sitä. Mutta sitten niin kuin tieteen ja tiedon itseisarvo, mun mielestä se riittää niin kuin hyväksi perusteluksi tutkia näitä juttuja. Mutta sen lisäksi me voidaan myös hyödyntää näitä tutkimustuloksia sitten, jos halutaan vaikka kehittää tekoälyä tai robotteja. Näitä tutkimustuloksia on jo käytetty robotiikan ja tekoälyn suunnittelussa, ainakin tuolla Sheffieldin yliopistossa tiedän, että on käytetty niiden omissa malleissa näitä kimalaisten käyttäytymistuloksia. Ja sitten niin kuin tuossa mainittiin aikaisemmin, niin tietysti ihan yleisesti tämmöinen hyönteisten maineen parannus, niin sekin riittää mulle semmoiseksi motivaattoriksi tutkia näitä asioita.
Todella ehkä yllättäväkin linkki, tällainen hyönteistutkimus ja tekoäly, jota ei ihan heti tulisi arvanneeksi, mutta sellaistahan tiede on, että löytyy tietoja ja niiden käyttöä ei välttämättä tiedä heti eikä pitkänkään ajan päästä.
Joo, näinpä, ja siksi perustutkimus on tärkeää, että sitä ei koskaan tiedä, että se saattaa nyt tuntua vähän hassulta tutkia näitä juttuja, mutta sitten joskus 10 vuoden päästä voi olla ihan eri asia. Että huomataankin, että näitä voidaan suoraan hyödyntää sitten jossain muussa tutkimuksessa.
Entäs sitten se, että mitä nämä tutkimukset kertoo kimalaisista tai hyönteisistä luonnossa yleisesti? Saadaanko tästä tietoa siitä, että miten ne esimerkiksi sopeutuvat ilmastonmuutokseen tai luontokatoon tai jotain niiden mahdollisuuksista selvitä?
Joo, kyllä me voidaan tietenkin, tai ollaan osoitettu, että niiden oppiminen on tosi joustavaa, niiden käyttäytyminen on tosi tämmöistä joustavaa, mutta sitten nämä niin kuin ympäristön muutokset, mikä on ihmisen aiheuttamia, niin ne on niin tavallaan radikaaleja ja suuria, että ei kimmalaiset pysty tavallaan pysymään mukana tässä muutoksessa, että vaikka ne on tosiaan joustavia niiden käytöksessä, niin se joustavuus ei valitettavasti riitä siihen muutosnopeuteen, mitä nyt on tapahtumassa parhaillaan, että itse en ainakaan usko tähän, että se on mikään tämmöinen perustelu, että no ei tässä mitään hätää ole, että ne on niin joustavia, että ei niille kuinkaan käy, niin en valitettavasti usko tähän, että se riittää.
Mitäs on seuraavaksi tutkittavana? Millaisia kiinnostavia kysymyksiä selvitetään hyönteisten osalta?
No joo, siis mehän ollaan vasta raapastu pintaan näissä kognitiohommissakin, että nyt meillä on jatkuvasti käynnissä erilaisia kokeita, missä katsotaan vähän niin kuin eri suunnilta näitä kimmalaisten kognitiivisia kykyjä, ja ollaan käytetty myös tarhamehiläisiä mallilajina ja katsottu vähän niiden matemaattisia skillsejä, ja sitten ollaan katsottu kimmalaisilta, että miten paljon ne ymmärtää yhteistyön merkitystä ja tämmöisiä, ja tämmöistä kausaliteetin ymmärtämistä ollaan tutkimassa, eli ymmärtääkö kimmalaiset fysiikkaa vai ei, ja sitten meillä on tällaisia tavallaan tähän ympäristönmuutokseen liittyviä asioita, katsotaan vähän, miten erilaiset pestisaidit ja kemikaalit ylipäätään vaikuttaa kimmalaisten kognitiivisiin kykyihin, niiden oppimiseen ja niiden muistiin ja näin, että jos ollaan puhuttu vaikka ympäristökemikaaleista, niin yleensä katsotaan vaan tätä LD50-arvoa, eli niin kuin, että kuinka suuria pitoisuuksia voidaan käyttää, jotta nämä hyönteiset ei kuole, mutta sitten ollaan aika paljon niin kuin jätetty huomiotta se, että vaikka ne hyönteiset ei välttämättä suoraan kuole sitä kemikaalista, mutta ne saattaa silti kärsiä jollain muulla tavalla, vaikka niiden kognitiiviset kyvyt saattaa heikentyä. Niin näitä asioita me ollaan mun tiimin kanssa tutkimassa.
Arvokasta tiedon keräämistä ja sanoa, että tämmöinen hyönteisten tarkkailu, siinä on vaikutus, että se muuttaa käsitystä hyönteisistä. Vielä viimeisenä kysyn, että mikä sun mielestä on sellainen asia eläimistä, josta pitäisi yhteiskunnassa keskustella enemmän?
Varmaan just niin kuin tämä monimuotoisuuspuoli, että ei vaan keskitytä tiettyihin söpöihin lajeihin, vaan katsotaan vähän laajemmalti sitä, että niin kuin tämä biodiversiteettipuoli, että meidän pitäisi olla huolissaan ylipäätään sitä lajikirjosta, eikä vaan niin kuin niistä muutamista lajeista, mikä tällä hetkellä on ehkä enemmän se meininki, että nyt katsotaan, että söpöt, isosilmäiset eläimet, että jos ne saadaan suojeltua, niin sitten ei ole mitään hätää. Enemmän painottaisin sitä, että niin kuin se ylipäätään niin kuin lajikirjo ja sen säilyttäminen, niin se olisi se pääjuttu, mihin keskityttäisiin. Sitten myös se, että niin kuin tarkkaillaan sitä ympäristöä ja opitaan sitä kautta uutta näistä eläimistä. Ja sitten kun me opitaan uutta eläimistä, niin se myös tavallaan nostaa meidän suojeluintoa ja kiinnostusta näitä eläimiä kohtaan. Että se tieto tuo tavallaan sitä motivaatiota myös sitten olla eläimien puolella.
Kiitos tästä tärkeästä huomiosta ja kiitos vierailusta ohjelmassa Olli Loukola.
Kiitos paljon.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Tänään puhumme hyönteisistä. Seuraava vieraani on Jonna Kulmuni, joka tutkii muurahaisia. Tervetuloa.
Kiitoksia, oli mukava tulla.
Mikäs on saanut sut innostumaan muurahaisista?
Mä innostuin niistä silloin opiskeluaikana, kun olin tekemässä gradua. Ja oikeastaan se oli sattumaa, että mä muurahaisten parissa päädyin työskentelemään. Mä muistan, mä olin hirveän kiinnostunut koppakuoriaisista ennen sitä. Mutta sitten oli tarjolla tämmöinen niin kuin kesäharjoittelijaprojekti ryhmässä, joka tutki muurahaisia, ja sitten se veikin mennessään. Et siinä oli oikeastaan kaksi asiaa, että ne muurahaiset itsessään oli niin kiinnostavia, mutta myös, että se ryhmä oli tosi hyvä ja etenkin mun mentori ja se professori oli semmoinen, joka todella tuki minua ja minun kehitystä niin nämä kaksi asiaa sitten vei muurahaisten tielle.
Ja nyt tiedät muurahaisista paljon. Mulla on huonot muurahaistiedot ja ylipäänsä huonot hyönteistiedot. Ja ehkä voi sanoa, että jos mun ajatus on sellainen, että meillä on kekomuurahaisia, sokerimuurahaisia ja kusiaisia, niin tämä ei ole varmaan koko totuus. Minkälainen on muurahaisten kirjo Suomessa tai maailmalla?
No Suomessa, no muurahaiset ei niin kuin ylipäätään ottaen ei ole niitä lajirikkaimpia hyönteisryhmiä, mutta biomassaltaan ne on kuitenkin, niin kuin, niitä on hyvin paljon erilaisissa ympäristöissä. Ja Suomessa on noin 60 muurahaislajia ja koko maailmassa tällä hetkellä tunnetaan hieman yli 13 000 muurahaislajia. Että on täällä Suomessakin hieman enemmän kuin ne, mitkä sulla on mielessä.
Niin. Mitkä erottaa. No jotenkin, sä oot tutkinut erityisesti kekomuurahaisia, eikö vaan?
Kyllä.
Ja niitäkin on useampia. Niin miten erottaa kekomuurahaisen toisestaan lajeja?
Joo, tää onkin semmoinen, tää on semmoinen kysymys, joka on pitänyt mut kiireisenä monen vuoden ajan ihan niin kuin sen niiden lajiutumisen ja lajien synnyn tutkiminen. Kekomuurahaiset on evolutiivisessa mielessä nuori ryhmä. Ne on syntynyt viimeisen 500 000 vuoden aikana ja sen takia, koska ne on niin nuori ryhmä, niin siinä voidaan vielä tutkia sitä, että lajiutumisprosessia, kun se on vielä käynnissä. Ja niinpä niitä muurahaisia ei välttämättä erotakaan toisistaan, että normaalisti katsotaan ulkonäön perusteella ja näissä kekomuurahaisissa se tarkoittaa sitä, että lasketaan vaikka niiden montako karvaa niillä on tai kuinka leveä joku tietty osa ruumiista on. Mutta tämä on niin tarkkaa puuhaa, että ihan tismalleen lajilleen minä en niitä vaikka pysty erottamaan kaikista lähisukuisempia lajeja. Ja sitten tässä on vielä ongelmana se, että Suomessa useat näistä lajeista risteytyy ja siitä syystä niiden erottaminen on myös vaikeeta.
Mitäs tämä risteymä tuottaa? Täällä on, me ollaan aikaisemmin puhuttu esimerkiksi koiraroduista, joilla sekoittaminen tyypillisesti tuottaa vahvempia yksilöitä. Tällainen ensimmäisen polven risteymä, niin mitä muurahaisille käy, kun ne risteytyy?
No niille käy useitakin, sillä on useitakin vaikutuksia, mutta mun tutkimusryhmässä me ollaan nyt erityisesti oltu kiinnostuneita tämmöisestä ajatuksesta, että se risteytyminen voisi itse asiassa auttaa muurahaisia sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Ja tässä taustalla on semmoinen ajatus, että yleisesti ottaen meidän elinympäristöt on pirstaloituneita. Ne populaatiot usealla lajilla on pieniä, joka tarkoittaa sitä, että niissä populaatioissa on vähän geneettistä muuntelua. No, tätä geneettistä muuntelua tarvitaan, jotta ne populaatiot ja eliöt pystyy sopeutumaan uuteen ympäristöön, kuten vaikka lämpimämpään ympäristöön. Ja risteytyminen on yksi keino, millä tätä geneettistä muuntelua voi kasvattaa nopeasti ja sen pohjalta luonnonvalinta voi toimia.
Eli onko tämä niin, että kun ilmastonmuutos etenee aika nopeasti ja evoluutio taas sitten on hyvin hidas prosessi, mutta tällaisilla risteymillä olisi mahdollisuus kenties sopeutua nopeisiin muutoksiin?
Kyllä, tämä on juuri se ajatus, koska uusia mutaatioita ja sitä kautta sitä geneettistä muuntelua syntyy hyvin hitaasti.
Onko meillä sitten erikseen muurahaisia, jotka pärjää eri ilmastonaloissa, että onko esimerkiksi Suomen muurahaiset, onko meillä eri lajit pohjoisessa ja etelässä?
No kyllä hieman on ja tässä onkin me ollaan juuri tutkittu semmoista pohjoista tupsukekomuurahaista ja eteläistä kaljukekomuurahaista. Nämä on hassut nämä nimet.
On hauskoja.
Niin se eteläinen on tosiaan sopeutunut enemmän tämmöiseen lämpimään, kun taas se pohjoisempi on kylmään. Mutta Etelä-Suomessa nämä kaksi lajia risteytyy. Ja meidän pitkäaikaistutkimuksessa me tutkitaankin juuri sitä, että auttaako se, että sulla on geenejä sekä siltä kylmältä että kuumaan sopeutuneelta lajilta, niin auttaisiko se sopeutumaan erilaisiin tämmöiseen vaihtelevaan ilmastoon tai sitten loppupeleissä siihen, kun keskilämpötila nousee.
Jonna Kulmuni, sä olet lajiutumisen lisäksi tutkinut myös muurahaisten viestintää. Miten muurahaiset viestivät keskenään?
No joo, muurahaisethan on niin kuin sosiaalisia eläimiä ja niiden sosiaalisuus, yksi osa siitä perustuu sille, että ne pystyy kommunikoimaan, viestimään toistensa kanssa. Ja muurahaiset tosiaan viestii toistensa kanssa hajujen avulla. Ja aikoinaan kun tein väitöskirjaa, niin olin silloin hyvin kiinnostunut tästä ajatuksesta ja millä tavalla se näkyy siellä muurahaisten perimässä, se niiden kyky viestiä kemiallisesti.
Eli ne viestii kemiallisesti ja hajuilla. Onko niillä oma kieli näissä hajuissa niin, että pystytkö sä purkamaan sitä niiden kieltä niin, että sä tietäisit analysoimalla, että mitä muurahainen viestii?
No kyllä näitä on joitakin voitu purkaa sillä tavalla, että on esimerkiksi semmoinen varoitusferomooni, jos sä meet vaikka kekomuurahaispesään viereen ja sä et vielä ole sitä niin kuin koskenut, niin ne yksilöt liikkuu siinä rauhallisesti siinä pinnalla. Mutta heti jos sä sohaset sitä kekoa vaikka yhteen nurkkaan, niin yhtäkkiä se koko pesän pinta myös muualla alkaa liikehtimään paniikinomaisesti ja siellä tapahtuu semmoinen niin kuin varoitusreaktio. Ja se on sen varoitusferomonin ansiota, joka sitten ilmassa leviää ja viestii koko pesälle, että hei, nyt täällä on hyökkäys, että viekää kaikki jälkeläiset turvaan ja pitäkää kuningatar turvassa ja näin päin pois. Ja tunnetaan useita muitakin tämmöisiä niin kuin esimerkkejä muurahaisten viestinnästä, esimerkiksi pesätoverien tunnistus, että useimmat lajit pystyy hyvin tarkasti niin kuin tunnistamaan sen, että jos toi tyyppi ei ole tästä mun pesästä ja se perustuu hiilivetyihin, usean hiilivetyyhdisteen niin kuin yhdistelmään, joka muurahaisten pinnalla on, jonka ne yksilöt voi haistaa, että toi on tommonen ja sitten ne vertaa sitä siihen omaan yhdisteeseen ja huomaa, että hei, toi on erilainen, että nyt sä joudut täältä pois.
Niin, eli ne muurahaiset on ilmeisen yhteistyökykyisiä siinä oman kekonsa kesken, tai miksi sitä kutsutaan, mutta ne sitten niin kuin kuitenkin vieraat, mutta samanlajiset häätävät pois.
Kyllä yleensä, mutta onhan näitä sitten myös esimerkkejä, jossa tätä niiden viestintää käytetään hyväksi ja huijataan vaikka. Että on useita lajeja, jotka, no muurahaispesä, jos ajatellaan kekomuurahaisia vaikka, niin sehän on hirveän hyvä ympäristö siinä mielessä, että se on niin kuin lämmin. Lämpötila on tasainen siellä, koska ne reguloi sitä lämpötilaa tarkasti. Ja sitten siellä on myös ruokaa. Niin jos joku toinen laji sinne pääsisi asumaan, niin se olisi hirveän kiva ja mukava paikka olla. Niin on myös tämmöisiä lajeja, jotka huijaa muurahaisia, joko niin, että ne ei haise miltään, tai että niiden oma se haju matkii sen pesän hajua. Ja silloin ne muurahaiset saattaa jopa luulla, että tämä on niin kuin meidän oma vaikka toukka, ja alkavat ruokkimaan tätä tämmöistä huijaria.
Miten yleinen tämä on? Onko nämä... Niin kuin tämä kemiallinen viestintä, onko se lajin sisäistä vai yhdyskunnan sisäistä vai onko jopa niin kuin, osaako ne kommunikoida jopa niin kuin ihan toiselta puolelta maailmaa tulevien muurahaisten kanssa?
Osittain on, niin kuin vaikka yksi esimerkki on tämmöinen niin kuin polkuferomoni, jonka avulla ne pystyy viestimään muille pesätovereille, että hei, täällä on ruokaa, että tulkaa hakemaan, niin se polkuhaju, se perushaju on sama läheisesti sukua olevilla lajeilla, mutta siinä saattaa myös olla jotakin niin kuin laji- tai pesäkohtaisia komponentteja. Mä en tiedä esimerkiksi siitä varoitusferomoonista, että onko se semmoinen, että se saattaa niin kuin toimia lähisukuisilla lajeilla myös yhtä lailla.
Ja sittenhän muurahaiset niin kuin... oli esille, että niillä voi olla hyvin isoja yhdyskuntia. Monesti esitetään, että ihminen on tämmöinen ainut laji, jolla on valtavan suuria yhdyskuntia ja muilla se sitten niin kuin rajoittuu pienempiin, mutta kuinka isoja yhdyskuntia muurahaiset pystyy luomaan?
Joo, se on totta, että näitä on tämmöisiä muurahaislajeja, joita kutsutaan superkoloniaalisiksi ja nämä on itse asiassa, nämä kekomuurahaisetkin osa niistä lajeista on tämmöisiä, jotka se yksi periaatteessa kolonia muodostuu useiden pesien verkostoista ja ne pesät tekee yhteistyötä ruoan hankinnassa ja yksilöt voi liikkua niin kuin sanotaanko ei pesää vaan keosta toiseen, eli se on kekojen tämmöinen verkosto. Ja sitten taas jotkut tämmöiset tulokaslajit, invasiiviset lajit, niin kuin Argentiinan muurahainen tai sitten tämä tulimuurahainen, niin niiden ne yhdyskunnat voi ulottua usean 1000 neliökilometrin laajuudelle. Eli silloin kyllä puhutaan ihan yhtä suurista yhteiskunnista kuin ihmistenkin yhteiskunta.
Kulkeeko niillä sitten viestit sieltä yhteiskunnan laidalta toiselle asti?
Mä en tiedä, että kulkeeko ne viestit välttämättä, mutta se mikä määrittää sen, että me voidaan sanoa, että ne on sama yhteiskunta, on se, että jos me otetaan yksilö sieltä toiselta laidalta ja pistetään se toisen sinne muutaman 1000 kilometrin päässä olevaan toiseen pesään, niin ne yksilöt vielä tunnistaa, että tämä kuuluu niin kuin meidän yhdyskuntaan ja hyväksyy sen sinne.
Entäs jos luonnossa näkee muurahaispesän, niin voiko muurahaisia tarkkailemalla nähdä, että onkohan näillä toinen pesä verkostossa? Pystyykö seuraamaan vaikka muurahaisyksilöitä ja katsomaan, että kulkeeko nämä keosta toiseen?
Kyllä voi ja monesti näkee, jos on tämmöisiä usean pesäverkoston, niin maastossa näkee ihan siis semmoinen, siihen on muodostunut pieni polku niiden pesien välille ja siinä näkee, kun muurahaiset liikkuu sitä polkua, että esimerkiksi jäkälän lomassa voi olla semmoinen ihan ohut niin kuin raita ja se on se muurahaisten polku.
No entäs täytyykin seuraavan kerran, kun on metsässä törmää, niin täytyy lähteäkin seuraamaan polkua ja katsoa, minne päätyy. Mikäs on muurahaisten paikka luonnon kokonaisuudesta? Millaista hyötyä muurahaisista on?
No niin kuin sanoin, että muurahaiset ei välttämättä ole se lajirikkain ryhmä, mutta ne on, niin kuin, niitä on hyvin paljon ja niitä löytyy pohjoisesta etelään. Ja esimerkiksi sademetsässä on arvioitu, että muurahaisten kokonaisbiomassa on enemmän kuin yhdenkään muun eläinryhmän. Ja Suomessa sitten taas nämä meidän tutut kekomuurahaiset, niin ne on yksi meidän metsien niin kuin avainlajeista. Ja vaikka toki, koska nehän on siis, ne syö toisia hyönteisiä, niin ne samalla vähentää sitä ihan siinä ympäristössä olevien muiden hyönteisten lajirikkautta. Mutta samalla ne toimii tämmöisinä niin kuin oikeastaan biologisena kontrollina myös tuholaishyönteisille. Ja sitten tietysti se, minkä mainitsin jo, että monet lajit on ihan niin kuin riippuvaisia muurahaisista suorasti tai epäsuorasti. Saattaa asua niiden pesässä tai näin. Ja sitten se vielä viimeinen yksi iso asia on, että ne osallistuu metsässä aineiden kiertoon ja ne hajottaa biologista orgaanista materiaalia ja siitä vapautuu sitten energiaa puille käytettäväksi ja kasveille käyttöön.
Osaatko kuvitella, millainen olisi maailma ilman muurahaisia?
No henkilökohtaisesti ajattelen, että hirvittävän tylsä olisi maailma, mutta ne on suuressa roolissa useassa ekosysteemissä ja jos kaikki muurahaislajit poistettaisiin, niin toki se johtaisi, että ainoastaan se muurahaisten määrä ei vähenisi, mutta moni muukin laji häviäisi maapallolta. Mutta tämähän on tapaus oikeastaan melkein kaikkien eliölajien kohdalla. Et se on tämmöinen niinku elämän verkko, jossa lajit ovat riippuvaisia toisistaan ja jos yhden sieltä poistaa, niin sillä on negatiivisia vaikutuksia sitten myös muihin.
Niin, että niillä ei ole, lajeilla ei ole tehtäviä vain itsekseen, vaan osana kokonaisuutta.
Kyllä. Ja
muutoksethan voi olla arvaamattomia, jos sieltä palasia poistetaan.
Kyllä.
Mikäs on muurahaisten tilanne maailmassa? Kuinka paljon tiedetään esimerkiksi muurahaisten uhanalaisuudesta? Onko muurahainen uhattuna?
No jos mietin näitä kekomuurahaisia, jotka meille on niin tuttuja, niin meillähän ne ei ole uhanalaisia, mutta sitten muualla Euroopassa globaalisti ne on punaisella listalla ja tässä silmällä pidettävien luokassa. Että kekomuurahaiset, Suomessa se on hankala havaita, koska meillä on metsää. Täällä on sitä kekomuurahaisten niin kuin ympäristöä, mutta Keski-Euroopassa, Englannissa, kun siellä ei ole metsää, niin nämä kekomuurahaisetkin on sitten uhattuna.
Jonna Kulmuni, vielä viimeisenä kysyn, että mistä eläinasiasta mielestäsi pitäisi keskustella enemmän?
No näiden muurahaisten osalta mietin, että semmoinen asia, mitä ihmiset ei ehkä tiedä muurahaisista, on se, että nehän ovat naisvaltaisia yhdyskuntia. Eli kaikki pesään yksilöt, joita luonnossa näet, ovat naaraita. Ja koiraita syntyy ainoastaan kerran vuodessa. Ne on näitä lentomuurahaisia, jotka eivät siis ole eri lajia, vaan ne ovat koiraita ja uusia kuningattareja, jotka ovat lähdössä parittelulennolle. Mutta se on se ainut kerta, jolloin koiraita esiintyy ja muuten se yhteiskuntaa pyörittää täysin naaraat.
Tämä oli kiinnostavaa. Kiitos tästä tiedosta ja kiitos vierailusta ohjelmassa.
Kiitoksia.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Tänään puhumme hyönteisistä. Ja seuraava vieraani on biodiversiteetin tutkija professori Ilari Sääksjärvi. Tervetuloa.
Kiitoksia paljon. Kiitos.
Hyönteisten tilanteesta luonnossa tiedetään aika vähän, mutta millaisia asioita tiedetään? Kuinka paljon hyönteisiä on?
No, hyönteiset on yksi maapallon tuntemattomimmista eliöryhmistä. Eli voisi sanoa, että tuommoinen 80-90% esimerkiksi kaikista hyönteislajeista on tieteelle tuntemattomia, eli niitä ei ole vielä edes löydetty. Eli sitä kautta ajatellen, niin maailmanlaajuisesti niin hyönteiset tunnetaan äärimmäisen huonosti. Ja toisaalta, kun ne lajit tunnetaan huonosti, niin se tarkoittaa myös sitä, että niiden lajien vuorovaikutussuhteet toisten lajien kanssa ja niiden merkitys luonnossa, niin niissäkin on hyvin, hyvin isoja puutteita siinä tiedossa, mitä meillä on käytössä.
Mitäs me tiedetään siitä, että millainen on hyönteisten tilanne luonnossa? Onko hyönteiset uhattuna vai elinvoimaisia?
Hyönteiset on uhattuina ja tämä linkittyy tietysti laajempaan kokonaisuuteen, eli luontokatoon. Eli luonnon monimuotoisuudella ylipäänsä menee huonosti maailmanlaajuisesti ja myös itse asiassa Suomessa osana maapalloa. Ja hyönteiskato on tavallaan osa luontokatoa. Ja meillä on koko ajan nyt viimeisten vuosien aikana tullut yhä enemmän uutta tietoa siitä, että hyönteiskatoa todella tapahtuu. Eli voi sanoa, että hyönteisillä valitettavasti menee huonosti ja sitä kautta niin myös meidän tulevaisuus, niin se näyttää hiukan haasteellisemmalta kuin se näytti vaikka 10-20 vuotta sitten.
Mistä näkee hyönteiskadon? Nyt ehkä tämmöinen niin kuin arkielämän havainto on joillakin, että tuulilasiin tarttuu vähemmän hyönteisiä. Onko se todellista vai kuvitelmaa? Mutta muutenhan jotenkin on aika hankala arvioida, että kuinka paljon niitä kaikenlaisia öttiäisiä tuolla luonnossa onkaan.
Varmaan kaikilla, jotka on täällä vähän kauemman elänyt, vaikka 20 tai 40 vuotta tai 50 vuotta, niin on semmoinen mututuntuma, että silloin lapsuuden kesinä hyönteisiä oli enemmän ja se mututuntuma pitää kyllä paikkaansa, eli siinä on aika paljon myös tieteellistä aineistoa sitten viime vuosien aikana kertynyt, joka osoittaa, että tämä mutuhavainto on ihan oikea, että hyönteiset on vähentynyt ja tavallaan havainto siitä, että vaikka auton tuulilasiin niitä kertyy kesäisillä ajomatkoilla vähemmän, niin se on ihan oikea. Mutta todella tässä niin kun näitä jokaisen tekemiä havaintoja, niin niitä alkaa niitä tukee aika iso tutkimusaineisto, jota on tehty eri puolilla maailmaa. Eli meillä on esimerkiksi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on hyvin paljon tehty tutkimuksia, jotka osoittaa hyönteiskatoa. Ja toisaalta niitä tutkimuksia tulee nyt enemmässä määrin myös tuolta trooppisista sademetsistä, eli hyönteiskato ulottuu myös sinne. Mutta hyönteiskatoon liittyen on tärkeää siihenkin kuitenkin todeta, että me tarvitaan edelleen hyvin paljon uutta tutkimustietoa vielä. Eli meillä on tutkimuksissa on myös puutteita ja se on syytä tuoda esille. Me tarvitaan tutkimustietoa ja meiltä puuttuu erityisesti semmoisia pitkiä seuranta-aineistoja, joilla me voitaisiin nähdä ihan selkeästi sitä muutosta niin kuin laajoilla alueilla.
Mitäs kaikkea hyötyä on hyönteisistä?
No hyönteisistä on hirvittävästi hyötyä, mä usein itse viittaan sellaiseen Edward O. Wilsonin, eli biodiversiteetin tutkimuksen tämmöisen, voisi sanoa, isähahmon artikkeliin, jonka hän julkaisi tuossa muutama 10 vuotta sitten, ja hän otsikoi sen artikkelin, jossa hän käsitteli siis hyönteisiä ja hyönteisten monimuotoisuutta, niin hän otsikoi sen niin, että little things that run the world, eli pienet asiat, jotka pyörittävät maailmaa. Ja kyllä se pitää hyönteisten kohdalla paikkansa, eli hyönteisten merkitys luonnon ekosysteemeissä on aivan valtava. Hyönteiset toimii esimerkiksi hajottajina, laittaa ravinteet kiertoon, ne toimii pölyttäjinä, ne toimii erilaisten patogeenien vektoreina, eli siellä on sekä hyviä että huonoja puolia hyönteisissä paljon. Voisi sanoa, että ihmiskunnankin elämä, niin se riippuu hyvin paljon hyönteisistä. Aika usein on jopa kärjistetään niin, että jos ihminen täältä maapallolta häviää, niin hirveän paljon ei muutoksia tapahdu muuta kuin ehkä parempaan suuntaan. En siis halua liian julmasti sanoa, mutta näin usein käydään biodiversiteettipuolella keskustelua mutta sitten jos hyönteiset häviäisi tai jotkut tietyt hyönteisten avainryhmät, niin meille kävisi hyvin nopeasti kalpaten, eli meidän vaikka ruoantuotanto, niin se joutuisi hyvin suuriin ongelmiin. Jos ajattelee vaikka meidän ravintokasveja, ruokakasveja, niin niistä hyvin suuri osa on hyönteispölytteisiä. Eli me ollaan todella riippuvaisia siitä, että hyönteisillä menee hyvin ja luonnon monimuotoisuudella ylipäänsä menee hyvin.
Niin, tämä on tämmöinen ajatus, että me tarvitsemme luontoa, mutta luonto voisi vallan mainiosti ilman meitä ihmisiä.
Näin se on, joo. Ja tietysti siinä tarvii aina lohdullisesti ajatella, että kyllähän mekin ollaan yksi laji toisten joukossa ja meillä on ihan vastaavalla tavalla kuin muilla lajeilla, niin on se itseisarvo ja tärkeä, että meidän elämä myös jatkuu maapallolla, mutta kyllä se valitettavasti niin on, että aika merkityksettömiä me sitten ollaan muun luonnon kannalta.
Onko sitten kaikista hyönteisistä hyötyä, että miten tämmöinen meitä kesäisin ärsyttävä itikka, niin onko silläkin paikkansa vai voisiko sen hävittää, kun se on meistä niin kurja?
No sitähän aika usein mietitään, että meillä tietysti ne lajit, jotka on haitallisia meidän kannalta, niin ihmisen näkökulmastahan olisi hyvä, että jos niitä ei olisi. Eli jos ajatellaan vaikka just hyttysiä tai sitten vaikka tiettyjä tuhohyönteisiä, jotka saattaa haastaa meidän vaikka metsätaloutta tai ruoantuotantoa, niin usein ihmiset ajattelee, että niistä olisi hyvä päästä eroon kokonaan. Mutta se on oikeastaan aika semmoinen ihmiskeskeinen näkökulma siihen asiaan, että ne lajit on, tai kannattaa aina muistaa, että jokaisella lajilla on se oma ammatti ja oma paikkansa siellä luonnossa. Ne ei välttämättä ole ihmisen kannalta tärkeitä, mutta ne on luonnon monimuotoisuuden kokonaisuuden kannalta tärkeitä. Että jos ajatellaan vaikka niitä hyttysiä, jotka meitä kiusaa ja minua henkilökohtaisestikin kiusaa kesäisin aina sen myönnän niin siinä kun ne kiusaa, niin kannattaa ajatella aina, että ne sitten muodostaa kuitenkin hyvin suuren osan vaikka hyönteissyöjä lintujen tai lepakoiden ravinnosta. Tai sitten jos me halutaan oikein eri tavalla vielä ajatella, niin sittenhän me voidaan ajatella, että ne otukset, jotka vaikka tiettyjä patogeeneja, pöpöjä meihin levittää tai luonnossa levittää, niin nehän on elintärkeitä sitten taas niiden pöpöjen kannalta. Eli vähän riippuu aina siitä näkökulmasta, että katsotaanko sitä ihmisnäkökulmasta vai mennäänkö sen hyttysen näkökulmaan vai mennäänkö vielä vaikka jonkun viruksen tai bakteerin näkökulmaan, niin se hiukan vaihtuu se ajatus aina siinä.
Sä oot selvittänyt myös puutiaisten tilannetta Suomessa. niin ilmeisesti puutiaiset on lisääntyneet. Mistä se mahtaa johtua?
Joo, puutiaisilla menee erittäin hyvin tällä hetkellä, ja kyllä me sitä niin kuin tutkimusryhmä ollaan selitetty sitä kautta, että siinä hyvin todennäköisesti niin isoa roolia pitää olosuhteiden muutokset, ilmastonmuutokset, eli usein kun puhutaan puutiaisista tai muista niveljalkaisista, niin välttämättä ne lämpötilamuutokset ei tarvitse olla mitään hirveän radikaalejakaan, niin ne saattaa sitä tilannetta parantaa. Et puutiaisissa meillä selkeästi näkyy se, että Suomessakin niin puutiaiskannat on voimistunut, runsastunut kaikkialla meidän maassa, ja toisaalta sitten taas se levinneisyysalue, niin se kipuaa yhä pohjoisemmaksi koko ajan. Eli nytkin vaikka tänä vuonna, niin me ollaan saatu valtavan paljon havaintoja esimerkiksi tuolta läheltä Rovaniemeä ja jopa pohjoisempaakin, mutta se on todella paljon pohjoisempaa, mitä vielä muutamia vuosia sitten.
Onko puutiaisesta jotain hyötyä? Mikä on puutiaisen paikka luonnossa?
No puutiaisellakin on se, niin silläkin on se oma paikkansa. Et tietysti ihmisen kannalta se on haastava laji, ja mä itsekin mietin usein niitä lapsuuden kesiä, jolloin ei puutiaisista puhuttu ja puutiaisia ei tarvinnut pelätä, ja nyt taas vaikka omien lasten kanssa on joutunut hyvinkin paljon miettimään sitä, että kun mekin liikutaan paljon saaristossa, että miten paljon siellä puutiaisia on. Eli meidän kannalta se on haastava laji, mutta silläkin on taas luonnossa paikkansa, että jos taas mennään vaikka sinne vaikka bakteerien ja virusten maailmaan, niin puutiainen on elintärkeä vaikka TB-viruksen ja borrelia-bakteerien kannalta. Ja toisaalta niin luonnossa puutiaisetkin, niin me itse asiassa selvitetään tällä hetkellä sitä ja tehdään tutkimusta siitä, että mitkä lajit syö puutiaista, eli mitkä saalistaa, eli onko puutiainen merkittävä saalislaji ja mille eliöryhmille. Ja Suomen luonnossa on ainakin yksi pieni pistiäinen, hauska tämmöinen pieni niin sanottu hyppykiilukainen, eli Encyrtidae-heimon pieni loispistiäinen Ixodifagus hookeri nimeltään, hänellä ei ole suomalaista nimeä, niin Ixodifagus hookeri -pistiäinen, se on erikoistunut loisimaan puutiaisissa. Eli jos puutiaisella menisi Suomessa huonosti, niin samaan aikaan menisi vielä huonommin myös Ixodifagus hookeri pienellä pistiäisellä.
Ja onko mahdollista, että sitten tämän hookerin perässä jollain muulla menisi huonosti?
Kyllä, joo, että luonnossa aina nämä, että mä usein puhun siitä, että mä käytän paljon semmoista sanontaa, että maapallolla elämä ylläpitää elämää, mutta samanaikaisesti sukupuutot ruokkivat sukupuuttoja, eli kyllä nämä luonnossa nämä vuorovaikutussuhteet, niin ne pelaa molempiin suuntiin, ja jos jollain lajilla menee huonosti, niin sillä ei mene yksin huonosti, vaan myös niillä lajeilla, jotka on riippuvaisia siitä, niin menee sitten samaan aikaan huonosti.
Mikä sitten on syynä siihen, että hyönteisilläkin menee huonosti?
No siinä on hirveän paljon erilaisia syitä. Ja niin kuin aina, kun ajatellaan tiettyjen eläinten kannan vaihteluita ylipäänsä, niin yleensä niihin vaikuttaa tosi moni tekijä, että on vaikea tunnistaa yhtä tai muutamaa tekijää, vaan ne on aina semmoisia tekijöiden summia. Mutta hyönteisillä tosiaan tämä linkittyy nyt tähän laajempaan kokonaisuuteen, eli luontokatoon, eli ne tekijät, jotka ylipäänsä luontokatoa, luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä maapallolla aiheuttaa, niin ne vaikuttaa sinne myös hyönteisiin. Eli siellä on hyvin tärkeitä syitä, on vaikka elinympäristöjen muutokset, joita ihmistoiminta aiheuttaa. Ja se nyt näkyy hyönteisten tapauksessa vaikka siinä, että Suomessa niin tämmöiset avoimet ympäristöt, niin sanotut perinneympäristöt, ajatellaan niittyjä, ketoja, muita, niin niiden määrä on vähentynyt ja ne on umpeen kasvaneita. Se vaikuttaa hyvin paljon. Siellä vaikuttaa elinympäristöjen muutoksissa vaikka metsäelinympäristöjen muutos. Esimerkiksi lahopuun määrä on hyvin tärkeä, ei pelkästään niin kuin ravinnon kautta hyönteisille, mutta lahopuut tarjoaa myös valtavan paljon esimerkiksi pesäpaikkoja hyönteisille. Sitten on tietysti ilmastonmuutos, joka tällä hetkellä vaikuttaa hyvin monien ryhmien kohdalla, ja hyönteisten kohdallakin se näkyy esimerkiksi, jos on pohjoiseen kylmiin olosuhteisiin sopeutuneita lajeja, niillä saattaa mennä tulevaisuudessa paljon huonommin kuin nyt. Siellä on saasteet, on yhtenä tekijänä, ja saasteissa tietysti hyönteisten kohdalla niin saasteiksi tavallaan voi luokitella myös hyönteismyrkyt, joita me käytetään aika paljon eri puolilla maailmaa edelleen. Niitä on käytetty Suomessakin, mutta monilla muilla alueilla maailmassa käytetään holtittomammin ja valtavia määriä. Ja tietysti meillä on hiukan tietoa myös siitä, että mitä vaikka Turun yliopistossa, Oulun yliopistossa tutkitaan, niin myös tietyt kasvitorjunta-aineet, niin nekin saattaa vaikuttaa hyönteisten monimuotoisuuteen. Eli siellä on hyvin paljon tällaisia tekijöitä, jotka vaikuttaa samaan aikaan ja johtaa sit siihen tilanteeseen, että hyönteisillä menee huonosti.
Mites sitten tällainen, viime kesänä puhuttiin paljon tästä termosellista, eli hyönteiskarkotteesta. Onko tällaisilla merkitystä niin kuin ihan populaatioiden kannalta?
No siinä on tietysti tämä kyseinen hyönteiskarkote, niin siitä tuli paljon keskustelua ja kesän aikana. Ja mun mielestä oli hyvä, että siitä tuli keskustelua, koska kyllähän siinä oli esimerkiksi markkinoinnissa, millä tavalla sitä markkinoitiin tavallaan aivan turvallisena ja luontoretkiin liittyvänä torjunta-aineena, niin siinä oli aika paljon, voisi sanoa ehkä ylilyöntejä, ja puuttu harkintaa siinä markkinoinnissa. Se on hyvä, että se herätti keskustelua. Me voitaisiin tietysti ajatella nopeasti, että ne, jos niitä termoselleja käytetään vain kotipihalla, niin se vaikutus on pieni, eli se pinta-ala, millä yksittäinen termoselli niin vaikuttaa, niin se ei ole kovin suuri, mutta sitten jos ajatellaan, että jos vaikka joka toisessa perheessä niitä aletaan Suomessa käyttämään, niin silloinhan se vaikutus kertautuu aika paljon. Ja se tietysti, mikä näissä on aina niin kuin kaikissa torjunta-aineissa on, että ongelmana on se, että niiden välttämättä vaikutuksia ei vielä tunneta täysin ja niin kuin termosellinkin tapauksessa, niin tutkimuksia tehdään ja Suomessakin on tutkijoita, jotka miettii näitä. Eli kyllä mä itse suhtaudun näihin tavallaan aika kriittisesti ja varovaisesti ja jollain tavalla toivoisin, että Suomessakin suomalaistenkin luontosuhde voisi olla hiukan luonnollisempi välillä, että aina ei tarvi poistaa kaikkia hyttysiä vaikka kotipihalta, vaan ajatella, että ne on sitten ihan merkittävää ravintoa vaikka sille kotipihan linnunpöntön kirjosieppoperheelle, joka siinä vieressä asustaa, tai vaikka haarapääskyille, jotka on siinä räystään alla asustaa, niin ne hyttyset on ihan merkittävä ravinnonlähde niille.
Ja tässäkin ohjelmassa aikaisemmin on kuultu, että nämä karkotteet tai muut kemikaalit, niin ne ei välttämättä vain tapan, vaan ne voi ratkaisevalla tavalla muuttaa hyönteisten käyttäytymistä, joka sitten heikentää elinvoimaisuutta.
Kyllä. Nimenomaan. Ja kyllä luonnossa on aina, kun luonto on tiettyjä erilaisia kemikaaleja ajetaan ja käytetään niitä kemikaaleja, niin kyllä luonnon kanssa aina kannattaisi muistaa sellainen varovaisuusperiaate, että jos ei me tiedetä niitä vaikutuksia täysin ja olla vakuuttuneita siitä, että ne on täysin turvallisia, niin sitten niitä ei kannattaisi käyttää. Eli kyllä tuossa aika moisista myrkyistä on kuitenkin kyse.
No mitä ihminen sitten voisi tehdä hyönteisten ja muiden ötököiden hyväksi? Miten me voitaisiin omalla toiminnallamme edistää asiaa?
No on paljon toimenpiteitä, mitä me voitaisiin tehdä, ja näin niin kuin luonnon monimuotoisuustutkijana, niin täytyy sanoa, että myös hyviä asioita tapahtuu. Ja se on, mä toivon, että ihmiset pitää mielessä myös sellaisen toivon, että kyllä nämä tilanteet saadaan ratkaistua, ja meillä on paljon työkaluja siihen, että millä tavalla me voidaan hyönteisten ja luonnon monimuotoisuuden tilaa ylipäänsä niin parantaa ja myös ennallistaa luonnon monimuotoisuuden tilaa. Eli tässä on tietysti korkealla tasolla niin on paljon työkaluja, esimerkiksi suojelualueet ja erilaisten tuhottujen ekosysteemien tai elinympäristöjen ennallistamiset vastaavat. Nämä on hyvin tärkeitä roolia, mutta sitten jos ajatellaan, mitä me jokainen yksittäinen ihminen voidaan tehdä, niin meilläkin on paljon työkaluja, joita voidaan käyttää. Eli me voidaan tietysti niiden omien valintojen kautta niin miettiä hyvin paljon ja vaikuttaa siihen, millä tavalla luonto meidän ympärillä vaikuttaa, millä tavalla me vaikka kulutetaan, mitä me ostetaan ja kuinka paljon me ostetaan. Nämä kaikki vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen tai päätökset vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen ja hyönteisten monimuotoisuuteen. Me voidaan tehdä valintoja, että käytetään me niitä torjunta-aineita, kuinka paljon me käytetään niitä torjunta-aineita. Ja toisaalta me voidaan esimerkiksi omaa lähiympäristöä, niin me voidaan myös hoitaa siten, että se on luonnon monimuotoisuuden parempi. Eli suomalaisistakin hyvin suuri osa on esimerkiksi metsänomistajia. Jokainen metsänomistaja voi vaikka pienellä osuudella vaikuttaa siihen, että millä tavalla luonnon monimuotoisuus ja omassa omistusmetsässä voi, ja voi ajatella, että voisiko vaikka jokaisesta, tai olisiko valmis vaikka pienen osankin metsästään antamaan luonnolle parempaan käyttöön. Toisaalta kotipihalla niin ei tarvitse välttämättä koko pihaa muuttaa niityksi tai kedoksi, vaan esimerkiksi mulla on semmoinen periaate, että mä jätän aina semmoinen muutaman 10 neliömetrin alueen meidän pihasta, niin tavallaan niittymäiseksi, eli siinä on luonnolle sitten hiukan parempi. On hyönteishotelleja, mitä jokainen perhe voi rakentaa yhdessä, ja näin niin kuin tutkijan näkökulmasta tuntuu välillä, että ne vaikutukset saattaa olla pieniä, mutta sitten niissäkin on samalla tavalla, kun ne kertautuu, ja jokainen perhe, kun niitä rakentelee, jokainen koulu ja päiväkoti, kun rakentelee hyönteishotelleja, niin kyllä niillä alkaa vaikutusta olemaan. Paljon voi tehdä, ja ylipäänsä se, että puhutaan hyönteisistä ja niin kuin nytkin tehdään ja viedään eteenpäin sitä hyönteistietoisuutta ja biodiversiteettitietoisuutta, niin sillä on valtava merkitys siihen, että millä tavalla meillä ja meidän lähellä olevan luonnon miltä meidän ja lähellä olevan luonnon tulevaisuus näyttää.
Kiitos näistä vinkkeistä. Kiitos hyönteispuheesta ja vierailusta ohjelmassa professori Ilari Sääksjärvi.
Kiitoksia paljon. Kiitos.